Cu ajutorul lui Dumnezeu este ultima seară a anului, sunt ultimele ore și i-am spus fratelui Doru că dacă mă lasă vocea de tot, o să înceapă studiul din Evrei din seara aceasta. Și îl ține până mâine dimineață. Mesajul serii, meditația din seara aceasta, se intitulează Cum se vede inima prin ochii lui Dumnezeu? Când a vorbit cu profetul Samuel, Dumnezeu i-a spus, omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. În înțelesul Scripturii, inima este sediul întregii personalități. Inima este centrul ființei noastre. Când Biblia vorbește despre inimă, vorbește despre intelect, despre sentiment, despre voință, vorbește despre centrul de comandă a personalității noastre. De aceea Dumnezeu, când se uită la un om, se uită la centrul de comandă a omului respectiv. Și când Dumnezeu caracterizează oamenii, în Biblie de foarte multe ori, caracterizarea este cu referire directă la inimă. În Biblie sunt peste 50 de trăsături ale inimii pe care le sublinează Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu vorbește despre inimă bună, inimă înțeleaptă, inimă curată, inimă temătoare de Dumnezeu, inimă zdrobită, inimă înduioșată, inimă tare, inimă veselă, inimă liniștită, inimă fără prihană și apoi inimă după inima lui Dumnezeu. E atât de frumos când Dumnezeu spune am găsit un om cu inimă după inima mea. Dar când vorbește la partea negativă despre inimă, Biblia vorbește despre inimă îngânfată, inimă idolatră, inimă înstrăinată, inimă împietrită, inimă plină de amărăciuni, inimă răzvrătită, inimă rătăcită, inimă înșelătoare, inimă prefăcută, inimă rea, inimă lacomă, inimă cârtitoare, inimă bolnavă. Și ca un rezumat a tuturor acestor forme de inimă rea, Biblia spune inimă împărțită. Când Dumnezeu se uită la noi, se uită la inimă și Dumnezeu vede inima fiecăruia așa cum este. Când noi ne uităm unii la alții, vedem doar lucrurile care se văd și uneori din faptele, din vorbele, din comportamentul nostru, putem trage anumite concluzii. Dar când Dumnezeu se uită, El vede absolut tot ceea ce se întâmplă în inima fiecăruia dintre noi. Așa că în seara aceasta, dintre toate lucrurile pe care Biblia ni le așează în față cu privire la inimă, ne vom uita doar la un singur aspect, la inimă împărțită. Ce înseamnă inimă împărțită? Inimă care în același timp este trasă în două direcții sau mai multe. Inimă care este locuită în același timp de două forțe contrare care vor să pună stăpânire pe inimă. Ai face cu tare lucru, știi că nu se potrivește cu celălalt, dar n-ai renunțat nici la una, nici la alta. Ai vrea cumva să împaci în inimă ceea ce nu se poate împăca. Într-o zi, am primit un e-mail de la o persoană care îmi cerea să îi acord consiliere psihologică, că are o mare problemă în inimă, sufletească. Și a spus, îmi iubesc și soția și amanta. Cum aș putea să-mi împac inima că atunci când sunt cu soția să nu mă gândesc la amantă și când sunt cu amanta să nu mă simt mustrat că mă înșel soția? Și i-am răspuns foarte scurt. Ai nevoie de transplant de inimă. Cu inima aceea care e ruptă în două, orice ai face, Domnul Iisus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și totuși cea mai mare formă de răspândire pe glob a bolii de inimă este boala de inimă împărțită. În seara aceasta ne vom uita la câteva persoane din Biblie cu inimă împărțită să vedem care au fost direcțiile în care era trasă inima, care sunt caracteristicile comportamentale a unui om cu inimă împărțită și cum se încheie viața unui om cu inimă împărțită. Prima persoană la care ne uităm este în Cartea Judecători, în capitolul 16. Este vorba de Samson. Samson este copilul pe care l-a primit o familie într-un mod miraculos. Îngerul lui Dumnezeu a venit la soția lui Manoah, i-a spus că Dumnezeu a ales familia lor să le dea un băiat, și băiatul acesta să umble în căile Domnului. Trebuia să fie nazireu. Și a spus așa, Judecători, capitolul 13, iertați-mă. Judecători, capitolul 13. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă, și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Copilul acesta a fost destinat de Dumnezeu să fie nazireu. Ca și nazireu, avea o misiune specială și trebuia să fie închinat lui Dumnezeu și să trăiască doar pentru planul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. De aceea creșterea lui, de la zlămislire până la intrarea în viața de slujire, trebuia să fie specială. Se naște Samson, este crescut într-un mediu deosebit, decurat, atent. Și când ajunge să intre în viața matură de slujire, ca judecător, iese la suprafață o inimă împărțită, dedicat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui, și de îndată ce iese de sub autoritatea părinților ca să meargă să elibereze pe Israel, Samson s-a coborât la Timna, în ținutul filistenilor, și acolo a văzut o femeie, o filisteancă. Și din momentul acesta până în finalul vieții lui, inima lui Samson este prinsă pe de o parte de chemarea lui Dumnezeu, pe de cealaltă parte de atracția spre viața filistenilor. Și în această inimă împărțită începe un comportament duplicitar. Când se coboară spre Filistia, împreună cu părinții pe care îi convinge să meargă cu el, se abate din drum, trece printr-o vie, îi iese în cale un leu, îl omoară și el, ca nazireu, n-avea voie să se atingă de nimic amort. Era legea nazireatului. Dacă s-ar fi atins de ceva amort, nazireul trebuia să se ducă, să aducă jertfa de curățire și să facă din nou juruința de nazireat, pentru că ce s-a întâmplat până la atingerea de mort este invalidat. Și începe ascunzișul față de părinți. Inima împărțită este o inimă abilă, vicleană. Nu trebuie să știe părinții. A doua oară când merge spre Timna, se abate din cale să vadă ce s-a întâmplat cu hoitul leului. Începe să aibă curiozități tot mai departe de regulile lui Dumnezeu. Mănâncă miere și știți viața lui Samson, pe măsură ce trec anii, tot adaugă la lucrurile pe care le avea în partea inimii care ținea de lume. Într-o altă exprimare, dacă a pornit pe calea îngustă, cu fiecare an Samson tot lărgește calea. Și are argumente pentru cugetul lui. Argumentele lui este că îmi place, argumentul lui este că vreau să mă răzbun pe filisteni, argumentul lui este din ce în ce mai șubred, dar mai convingător doar pentru el. Și în ultima fază, omul acesta cu inimă împărțită ajunge să aibă ochii scoși, ajunge să fie legat în lanțuri, să învârte la râșniță și el, care trebuia să fie omul consacrat pentru Dumnezeu, este o ruină, o epavă. E om cu inimă împărțită. Și stă înaintea noastră a tuturor și înaintea tuturor tinerilor. Ispita mare lui Samson este ce vede. Curiozitatea, dorința lui după stimulare senzorială. Îngăduiți-mi să atrag atenția asupra următorului lucru. Trăim într-o vreme și într-o civilizație în care suntem intoxicați de vizual. Am intrat în robia vizualului. Atât de mare e robia vizualului, încât oamenii aduc această dependență de vizual inclusiv în închinarea lui Dumnezeu, care este Duh și adevăr. Dumnezeu este Duh. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dar este această obsesie a vizualului și din ce în ce mai mult oamenii vor o închinare dominată de senzorial. Este limpede că între cuvânt și imagine, atracția mare este pentru imagine. Știți cum este un om care este dependent de imagine? Dacă îi cer să citească o carte, ca un copil care s-a învățat cu ciocolata și vrei să-i dai să mănânce broccoli și să-i pui la școală măr. În momentul în care are dependența de dulciuri, i s-a schimbat toată orientarea. Poți să-i explici cât îi vrea că e mai sănătos broccoli decât ciocolata. Poți să-i explici orice ai vrea, pentru că inima lui este cucerită de partea aceea. Samson este omul pe care vizualul, lumescul, păgânescul este partea care îi cucerește inima. Dar nu este numai Samson care intră în această categorie. A doua persoană la care ne uităm este Balaam. Balaam este un personaj ciudat. Îl găsim în Cartea Numeri, în Cartea Numeri, capitolul 22. Este o combinație ciudată de clar văzător, de vrăjitor și ghicitor, care are o anumită reputație în toată partea aceea a Moabului, a ținutului din răsăritul Iordanului, pe unde venea poporul Israel din robie egipteană ca să meargă în țara făgăduinței. Și când ajung în ținutul Moabului, Balac, împăratul Moabului, trimite sol la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râul lui Eufrat, ca să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să blestemi pe poporul acesta, căci este mare, puternic și este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și voi fi și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blastem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Și au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Balaam este omul cu inimă împărțită între a asculta de Dumnezeu și lăcomia de bani și dorința după celebritate, după mândrie, după prestigiu. Este interesant că atunci când vin cei din partea lui Balac, încep prin a-l gâdila la orgoliul lui. Și spun: Balaam, am auzit despre tine că ești nemaipomenit. Ce binecuvintezi tu, rămâne binecuvântat. Ce blestem tu, este blestemat. Balaam, nimeni nu-i ca tine. Și arată și darurile. Balaam se uită la ei și spune: rămâneți la mine peste noapte să văd ce o să-mi spună Dumnezeu. Așa e că sună frumos. La suprafață. Și oamenii rămân la el peste noapte și Dumnezeu a venit la Balaam și l-a întrebat: cine sunt oamenii ăștia care au venit la tine? Dumnezeu nu întreabă pentru că nu știe. Dumnezeu întreabă ca să-l ajute pe Balaam să vadă în ce capcană intră. Știți că uneori când rostești cuvintele așa cum le vezi în realitate, creierul începe să realizeze mai bine despre ce e vorba? Dacă stai de vorbă cu copilul care a făcut ceva nepotrivit și întreb, ce ai făcut? Ce? Astăzi la școală nu a fost chiar cum mi-aș fi dorit. Adică, păi știi, nu a ieșit așa cum mi-a dorit. Dar spune exact ce s-a întâmplat. Păi am luat un 4. Așa, spune așa. Pentru că dacă ai spus că ai luat un 4, îți intră mai bine la creier. Dacă zici, n-a ieșit așa cum am vrut. Asta înseamnă așa un fel de șmechereală. Așa că Dumnezeu îi cere lui Balaam să spună exact ce se întâmplă. Balaam spune, și Dumnezeu îi spune, să nu te duci cu ei și nici să nu blestem pe poporul acesta, căci este binecuvântat. Și Balaam spune delegației lui Balac, Domnul nu vrea să mă lase. Vă rog să subliniați acest lucru. Domnul nu vrea să mă lase. Știți ce trădează acest lucru? Ce ziceți? I-aș veni cu voi. I-aș veni cu voi, dar nu mă lasă Dumnezeu. I-aș veni cu voi, dar nu mă lasă tata. I-aș veni cu voi, dar nu-i de acord mama. Noi am face asta, dar nu-s de acord păstorii. Noi am face asta, dar nu-i de acord profesorul. Adică inima noastră ar merge într-o direcție, dar avem o preliște. Așa că delegația se duce la Balac, Balac înțelege ceva și trimite o a doua delegație mai cu vază decât prima. Mai impresionantă, cu daruri mai multe. De ce? Pentru că inima lui Balaam este împărțită. Ar asculta de Dumnezeu, dar ar găsi o cale să facă rost și de banii lui Balac și de prestigiul pe care l-ar avea în urma acestei mari isprăvi. Ajuns la Balaam și au zis, așa vorbește Balac fiului Țipor, nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, nu mai vină, te rog, și blastă-mă pe poporul acesta. Balaam spune, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog să rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Adică, nu pot veni că nu mă lasă Dumnezeu, dar rămâneți aici să văd dacă până dimineață nu găsesc o soluție. Și începe negocierea cu Dumnezeu. Ce vrea Balaam? Să-i forțeze mâna lui Dumnezeu să lase să meargă. Este omul care începe să vină cu negocieri, cu argumente. Nu o să spun numai ce îmi zice Domnul, dar vreau să mă duc. Și când ajunge să pornească la drum, mintea lui atât este de orbită, inima lui este atât de prinsă de dorința de bani și de faimă, încât pe drum când se întâmplă ceva incredibil, Balaam nici măcar nu-și dă seama că se întâmplă lucruri incredibile. Ce se întâmplă pe drum? Pe cărarea pe care mergea călare pe măgărița lui, acela era Mercedesul din vremea aceea, îi iese în cale un leu. Iese în cale îngerul Domnului. Măgărița vede îngerul Domnului și se oprește din drum. Din mers. Și Balaam începe să o bată. Și măgărița se întoarce spre și spune, de ce mă bați? Nu ți-am fost credincioasă toată viața? N-am făcut eu toate lucrurile care trebuiau făcute? De ce mă bați? Acum, câți dintre dumneavoastră ați crescut la țară și ați avut animale în curte? Mâna sus. Mulțumesc ceilalți, ați avut numai de pluș acasă. Imaginează-ți că ești la burzuc și vrei să te duci unde nu-i de acord Dumnezeu, ești călare pe măgăriță, măgărița se oprește, o bați, se întoarce la tine și spune, de ce mă bați? Ce ai face? Primul lucru ai face, ai lua-o la fugă. Dom'le, ce se întâmplă? E ceva neobișnuit. Dar inima prinsă de dorința de câștig este atât de împietrită încât nu raționează că e ceva extraordinar, supranatural. Și spune, de-aia te bat, că-ți bat joc de mine. Și restul este istorie. Când inima e împărțită, piedicile pe care ți le așează Dumnezeu în cale încep să te deranjeze, încep să te revolți, încep să cauți modalități de a dărâma barierele. De multe ori, Balac îl duce de pe un munte pe altul, de pe un deal pe altul. Dumnezeu nu-i dă voie să blasteme și dacă nu blastemă, nu primește banii și nu primește cinstea care era dorința inimii lui. Și vine cu o viclenie. Și îi spune lui Balac, nu-l pot blestema că nu-mi dă voie Dumnezeu, dar te învăț să faci ceva ca să îi blesteme Dumnezeu, să-i bată Dumnezeu. Și l-a învățat pe Balac să facă următorul lucru. Să facă o sărbătoare mare și să trimită fetele moabite să invite la sărbătoare tinerii din Israel. Și tinerii din Israel vin la sărbătoarea păgânilor. Și se dedau la lucruri absolut monstruoase. Păcate teribile. Și vine pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Dacă Samson este robia vizualului, Balaam este robia banului, este robia mândriei, a prestigiului. Și inima împărțită și cu fiecare pas care e tot mai largă, compromisurile tot mai multe. Ne vom uita la un alt personaj biblic, pentru că inima împărțită este și în lucrurile spirituale. Întoarceți, vă rog, la Cartea 1 Împărați. Cartea 1 Împărați, capitolul 2. Este așezat Solomon în slujba de împărat al lui Israel după David, moartea tatălui său, și intră în slujba lui ca împărat și citim în capitolul 3, versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Când a intrat în slujbă, tatălui a spus să se țină de legile și poruncile lui Dumnezeu. Să nu meargă după alte rânduieli, ci să rămână la rânduiele divine. Și Solomon iubea pe Dumnezeu. Numai că, între stilul de închinare cu rânduiala levitică și preoțească, cu toate aspectele stricte pe care le așează Dumnezeu și rânduiala mai relaxată a unor jertfe pe înălțimi, adică rânduială mai spontană, mai fără rânduieli, mai liberă. Solomon spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar eu vreau să mă închin lui Dumnezeu așa cum mi se pare mie că e mai relaxat, mai liber, mai fără atâtea rânduieli. Și noi o să zicem, și frate Paul, nu te bucuri că totul se închină lui Dumnezeu? Că totuși îl iubește pe Dumnezeu și uite așa, în felul lui se închină și el. Inima lui este împărțită între o cale îngustă și o cale mai largă. În relația cu Dumnezeu. Și îl iubește pe Dumnezeu, dar îl iubește pe o cale mai largă. Și de îndată ce pornește pe calea aceasta mai largă, vine vremea să se însoare. Știți care este prima soție pe care și-o alege Solomon? Fata împăratului Egiptului. Își ia o soție păgână. Dacă l-ai fi întrebat de ce, spune, păi alianță politică, e bine să avem siguranță, dacă fac căsătorii din acestea care îmi asigură protecție, are argumente. Apoi, ne uităm la Solomon care calcă toate legile pe care Dumnezeu le-a lăsat cu privire la împărat în cartea Deuteronom, capitolul 17. Deuteronom, capitolul 17, este lege pentru împărat. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi, nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Dar, după ce ai ales un împărat, împăratul n-are voie trei lucruri. Care sunt cele trei? Să n-aibă mulți cai. De ce? Să nu întoarcă înapoi poporul spre Egipt. Să n-aibă un mare număr de neveste. Și trei, să nu aibă multă bogăție, mult aur. Să n-aibă cai mulți, să n-aibă mai multe neveste, să n-aibă bogăție multă. Ce face Solomon după ce ajunge împărat? Întoarceți, vă rog, la 2 Cronici, capitolul 1, 2 Cronici, capitolul 1, versetele 13 la 17. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns cară și călăreți, avea 1400 de cară și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim. Versetul 16. Solomon își aducea caii din Egipt. Pe o cale mai largă, dacă mă închin pe înălțimi, nu-mi spune marele preot Solomon, ai călcat legea. Mă duc și mă închin și nu-mi spune nimeni, n-ai voie. Solomon are 700 de neveste și 300 de concubine. Că dacă se închină pe înălțime, are un stil mai relaxat. Nimeni nu-i spune, Solomon, nu-i bine. Adună aur. Și dacă citim Scripturile, cantitățile de aur pe care le primește sunt impresionante. Dar, dacă ne uităm la sfârșitul lui Solomon, Este atât de trist ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Împăraților, capitolul 11. Versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său. Versetul 6. Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc pentru Chemoș, urăciunea Moabului, și pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Când a zidit aceste locuri de închinare pentru Moloc și pentru Chemoș, ce se întâmpla cu aceste două zeități? Jertfele care se aduceau acestor zeități erau copiii pe care îi duceau familiile ca să îi ardă de vii în cinste acestor idoli. Și Solomon construiește două asemenea locuri și umple țara de temple păgâne. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care îi se arătase, și vine apoi amenințarea lui Dumnezeu că se va rupe împărăția. Este Solomon, cel mai înțelept om din vremea lui. Poate să ține sub control inima împărțită? Nu poate. Când se duce pe o cale mai largă, calea aceea e tot mai largă. Și în final, în sfârșit de an, ne mai uităm la un om cu inimă împărțită. În cartea a doua lui Timotei, capitolul 4, versetele 7 în continuare. Este ultima epistolă a apostolului Pavel. E la sfârșitul vieții și îl așteaptă martirajul. Și spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Dima este omul cu inimă împărțită între lucrarea lui Dumnezeu și dragostea pentru lume. Dima a fost lucrător. Îl găsim pe Dima în două epistole. La finalul epistolei către Coloseni și în epistola către Filimon. Mai întâi ne uităm la epistola către Coloseni. Epafra, capitolul 4, versetul 12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșit și deplin încredințat să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Apostolul Pavel scrie epistola aceasta din închisoare, la Roma, în anii 60-62. Dima este unul dintre colaboratorii lui Pavel. Citim în epistola către Filimon, capitolul 23, versetele 23 și 24. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristah, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Când Pavel spune tovarășii mei de lucru, spun colaboratorii mei. Dima este predicator împreună cu Apostolul Pavel. E misionar. E păstor, dacă vreți. Și stă cu Apostolul Pavel la prima lui întemnițare la Roma. Pavel și Epafra sunt în temniță. Dima e liber. Și după doar vreo 5 ani de zile, Apostolul Pavel spune, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Am început să citesc, să văd ce ne spun comentatorii acolo unde informațiile noastre sunt destul de reduse. Dima era dintr-o familie înstărită din Tesalonic. Și când l-a cunoscut pe Apostolul Pavel, a fost atras de caracterul, de viziunea, de lucrările pe care le făcea omul acesta lui Dumnezeu. Și s-a alăturat echipei misionare Apostolului Pavel. Și a plecat cu el până la Roma. Dar în timp ce Pavel era în pușcărie, în închisoare la Roma, Dima s-a plimbat prin Roma. Acum nu era să te plimbi prin Roma. Dar tot plimbându-se prin Roma și plimbându-se de unul singur, a început să vadă lucrurile din Roma care i-au captat inima. Să sfârșesc eu ca și Pavel și ca Epafra în pușcărie? Dar sunt spectacole fascinante la Roma. Sunt cluburile acolo. Sunt lucrurile care atrag în Roma. Și tot uitându-se la cele două prin comparație, într-o zi, inima lui Dima este total atrasă de lume. Din scrierile apocrife, se spune că s-a întors la Tesalonic și a ajuns preot la un templu păgân în Tesalonic, unde toate lucrurile care se întâmplau erau marcate de imoralitate și de lascivitate. De lângă Apostolul Pavel să ajungi în păgânism, pentru că e inima împărțită. Suntem la finalul anului. Întrebare. Când se uită Dumnezeu la inima mea, așa cum spune în Cronici, 2 Cronici 16 cu 9, ochii Domnului se uită pe toată suprafața pământului ca să caute un om a cărui inimă este toată a lui. Dacă se uită Dumnezeu la inima mea, oare e toată a lui? Dacă se uită la inima ta, e toată a lui? Ca să nu răspundem ușor, nici în pripă, întrebare. Am văzut și la Samson, și la Balac, și la Solomon, și la Dima, că inima împărțită are următorul comportament vizibil. De la an la an, calea pe care merge e tot mai largă. Inima împărțită de la an la an are calea tot mai largă. Tot mai multă permisivitate. Tot mai multe lucruri pe care le iau înapoi. Din cele care trebuiau lăsate. Așa că mă întreb, la finalul anului, e calea mea la fel de îngustă ca atunci când am pășit pe urmele Domnului? Sau e mai largă? Calea ta e la fel de îngustă ca atunci când ai pășit pe urmele Domnului? Sau e mai largă? Omul cu inima împărțită n-ajunge să spună eu nu-L iubesc pe Dumnezeu. Omul cu inima împărțită spune eu-L iubesc pe Dumnezeu, dar... Și dar acela este punctul pe care Dumnezeu nu-L acceptă. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu se uită la o biserică și spune nu ești nici rece, nici în clocot. Ești căldicel. Nici rece, nici în clocot. Dumnezeu spune, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Inima toată într-o parte. Încheiem anul. E inima toată a Domnului? Frați și surori, dacă nu-i inima toată a Domnului, anul următor calea noastră va fi mai largă. Vom fi tot mai departe de Domnul. Încă n-am cunoscut om cu inimă împărțită care să sfârșească bine. Un om care are inima împărțită și care se duce pe calea aceea, are inima pătată de ceva. Apostolul Pavel spune lui Timotei să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și s-au lepădat de credință. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție pentru că fac o mărturisire. Prin mila lui Dumnezeu am terminat psihologia în 1976. Și apoi am intrat în slujire ca pastor în 1981-82. De atunci și până astăzi, n-am cunoscut un păstor, un diacon, un prezbiter, un învățător, un dirijor, un pocăit, care să fi lărgit calea Domnului și să nu aibă în ascunziș o vreme și apoi să iasă la iveală. Ori imoralitate sexuală, ori necinste financiară, ori un duh de mândrie bolnăvicios. N-am cunoscut încă un om care să fi lărgit calea Domnului și să nu aibă în ascuns imoralitate sexuală, necinste financiară sau mândrie sau toate la oaltă. De aceea strigă David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Și n-am cunoscut oameni care să vrea să meargă pe calea largă și să nu aibă ceva murdar. Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de noi. De câțiva ani de zile mă rog insistent pentru mine și un lucru pe care îl cer de la Dumnezeu cu toată inima este Doamne, ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea. Nu-mi lăsa inima să se lipească de ceva ce urăști Tu. Indiferent care ar fi costul. Care e rugăciunea ta pentru inima ta? Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Ochii Domnului se mișcă pe tot rotocolul pământului ca să caute un om a cărui inimă este toată lui. Și sunt convins că în seara aceasta ochii Domnului se opresc asupra fiecăruia dintre noi. Încheiem anul Și Dumnezeu ar vrea să fie toată inima fiecare dintre noi, total, în totul totului tot al Lui. Și când ne uităm la inima noastră, Doamne, de câte lucruri este legată? Spală-ne inima, Doamne! Spală-ne de păcate ascunse! Spală-ne de păcate vizibile! Spală-ne de păcatele făcute cu știință și de cele făcute fără știință! Doamne, lipește-ne toată inima și toată ființa de Tine! Nu ne lăsa să mergem bolnavi, cu inimă împărțită mai departe. Ne rugăm pentru tinerii biserici, nu lăsa să meargă pe drumul lui Samson. Doamne, dacă sunt prinși în vreuna din nelegiuni acelea, oprește-i, Te rog. Nu lăsa, Doamne, oamenii, tații și mamele, să meargă pe drumul lui Balaam după câștig mârșav. Eliberează în inima, Doamne. Nu lăsa biserica Emanuel să meargă pe drumul lui Solomon, să lărgească calea închinării. Ajută-ne, Doamne, să rămânem lângă Tine. Nu lăsa lucrătorii bisericii să meargă pe calea lui Dima. Păzește-ne, Doamne. Dar în seara aceasta Te rugăm, nu lăsa pe niciunul să meargă pe calea iadului. Mulțumesc că ai venit în lumea noastră să cauți să mântuiești. Și când Te rugăm să curățești biserica, Doamne, Te rugăm să-i mântuiești pe cei nemântuiți între noi. Acolo unde sunt în seara aceasta, Doamne, oprește-Te în dreptul inimii lor. Cheamă-i la Tine. Eliberează-i din orice fel de robie a lumii acesteia. Ajută-i să se întoarcă cu toată inima spre Tine. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă este cineva care vrea să înceapă anul care vine, încheind anul acesta, spunând, Doamne, cum trece anul, vreau să îngrop trecutul păcătos a vieții mele și vreau să-mi dai o inimă bună și curată, să-mi dai iertarea Ta și să-mi dai înfierea, să faci de mine copil al Tău. Primește-mă, Doamne, mă întorc la Tine. Vreau să închei anul, încheind cu păcatul și cu lumea. Dacă asta e hotărârea Ta, în numele Domnului Te rog, arată-mi-o printr-o mână ridicată și încep cu cei de la balcon. Oriunde este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este cineva. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și acolo, da, v-am văzut, lăsați mâinile jos. Să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici sub balcon, dacă este cineva. Adică mâna sus și ține. Să vă binecuvinteze Domnul, da? Lăsați mâna jos, dacă mai sunt alții. Aici sub balcon. Întrebarea care vreau să-ți răsune noaptea aceasta de Revelion, dacă ai pleca sau dacă aș pleca din lumea aceasta. Nu unde aș petrece Revelionul, ci unde aș petrece veșnicia. Dacă mai este cineva care e gata să spună, Doamne, dă-mi harul să fiu al Tău și noaptea de Revelion să fie noaptea sufletului meu, împăcat cu Tine, exprimă-ți dorința Ta într-o rugăciune, în adâncul inimii și mână ridicată în afară, la balcon, dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Domnul. Sub balcon, dacă mai este cineva, jos aici în sală, ține mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Și îndurarea Lui să ne însoțească în toate zilele. Amin.